galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
jimco wanaagsan dhegaystayaal waa 4 oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo halkan washingtonna waa 9:00 aroornimo waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com sidoo kale ehemiyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo jacfar kukaay
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka faaqideedda toddobaadka oo aannu ku eegayno shirka madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka ee dhowaantan muqdisho lagu qabtay
soo dhawaashihii soomaalida maamulada gobollada iyo waxyaaba fara badan ee kala durug badan inuu yimid
kamid a in la hilmaamayo midnimadii karan ay ahayd inay cid maartay mas-uuliyadda ay leedahay marka hanaankii federaalka waxaa moodaa inuu mararka qaarkood ay maamuladii u dhaqmayaan inay yihiin dowlada madaxa banaan.
waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan soomaaliya iyo kenya oo looga yeeray maxkamadda caalamiga ee garsoorka ee hague.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan waaxda amaba guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa kenya oo sheegay in xilalkooda ay weyn doonaan 10 xildhibaan oo haysta dhalashooyin dalal kale oo soomaaliya ay ka mid tahay.
soomaaliya hortu wax annaga hadda wax nagu jacaylan kara ma aha, waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oon wada dhalanay oo wax kastaba naga dhexay. haddii aan xataa aan haysano baasaboor soomaaliya.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka dalka ciraaq ayaa rasaas ku furay maanta oo jimco ah mudaaharaadayaal dowladda kasoo horjeeda oo isugu soo baxay magaalada caasimadda ah ee baqdaad. dadka bannaan baxaya ayaa kasoo horjeeda shaqo la'aan iyo adeegyada bulshada oo liita iyo weliba musuqmaasuq. wakaaladda wararka a f p ayaa sheegtay in ciidamada ammaanku ay rasaas nool ku fureen dadka isugu soo baxay magaalada baqdaad. ra-iisul wasaaraha ciraaq caadil cabdilmahdi ayaa khudbaddiisa oo t v-ga laga sii daayay waxa uu ugu baaqay dadka bannaan baxaya in ay guryahooda ku laabtaan mar haddii la maqlay, waa sida uu hadalka u yiriye waxa ay dalbanayaan. tirada dhimashada dibadbaxyada rabshadaha wata ee dalka ciraaq ka bilowday talaadadii ayaa gaartay 42 ruux. dowladduna waxa ay kaga jawaabtay bandow lagu soo rogo magaalooyinka ay isugu soo baxeen dadkaasi cabanaya.
maraykanka, britain iyo australia ayaa ka codsaday madaxda facebook in awood loo siiyo dalalkaasi inay akhrisan karaan fariimaha facebook laysugu diro ee gaarka ah. waraaq furan oo ay direen maamulaha facebook mark zuckerberg, xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka william barr, wasiirada arrimaha gudaha britain iyo australia brity battle iyo peter dutton ayay kaga dalbadeen shirkadaasi facebook iyo shirkadaha kaleba in waxyaha ammaanka loo ogolaado inay arki karaan fariimaha iyo qoraalada gaarka laysugu diro facebook, islamar ahaantaasina ay isticmaali karaan marka ay u baahdaan. facebook ayaa diiday arrintaasi waxayna difaaceen go-aankooda si ay gaareen iyagoo sheegay in dadku ay xaq u leeyihiin inay helaan wada sheekaysi gaar ah oo aan fariimahoodana cid kale arki karin.
wafdi ka tirsan ururka taalibaan ayaa khamiistii la kulmay wakiilka gaarka ah ee maraykanka u qaabilsan afghanistan zalmay khaliil zaada, sida ay laba ila wareed u sheegeen wakaaladda wararka reuters. kulankan ayaa ah xiriirkii ugu horreeyey ee la og yahay ee dhex mara labada dhinac tan iyo markii madaxweynaha maraykanku uu ka baxay wadahadallada bishii tagtay. trump ayaa hakiyey wadahadallada kadib markii askari maraykana iyo 11 qof oo kale ay ku dhinteen qarax ka dhacay kabul oo ay taalibaan fulisay. wadahadallada ayaa looga gol lahaa qorshe ciidamada maraykanka ay uga baxayaan afghanistan iyaga oo dhaafsanaya in taalibaan ay damaanad qaado amniga dalkaasi. saraakiisha taalibaan waxa ay kulan la yeesheen zalmay khaliil zaada waxa aan kuu sheegi karo keliya ayaa ah in baakistan ay ka cayaartay in ay ka dhaadhiciso muhiimadda hanaan nabadeed, waxaa sida reuters u sheegay salkaal sare oo baakistan ah oo codsaday inaan magaciisa la shaacin. waxa intaasii ku dhalay in kulanka oo sidoo kale uu xaqiijiyay ila wareed kale uu san ka dhignayn wada xajoodiyada nabadeed oo si rasmi ah dib ugu bilowday hase yeeshee looga dan lahaa in dib loogu soo celiyo kalsoonida labada dhinac.
Dowladda Ruushka ayaa u yeertay safiirka Iran ee Moscow si uu u caddeeyo xaaladda wariye Ruushka u dhalatay oo lagu xiray Tehran, sida ay maanta sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka. Afhayeen u hadashay wasaaraddaasi Maria Zagharova ayaa sheegtay in ergeyga Iran lagu xasuumay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda si uu si degdeg ah uga warbixiyo una xaqiijiyo xuquuqda wariye Yulia Yuzik oo lagu xiray dalka Iran. Zagharova ma uusan bixin faahfaahintaasi ka badan. Afhayeen u hadlay safaaradda Ruushka ee Tehran ayaa AFP u sheegtay in Yulia lagu eedeeyey inay u shaqeynaysay waaxda ammaanka ee Israel.
halka doorarkaasi kala socotaana dhageystayaal waa qaybta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Kenya. Guddiga la dagaalanka iyo ka hortagga musuqmaasuqa ayaa ee dalka Kenya ayaa sheegay in 10 xildhibaan oo Soomaalida Kenya u badan ay haystaan baasaboorrada dalal kale. Hay'adda ayaa sheegtay in xildhibaanadani ay xilalkooda weyn doonaan haddii lagu helo baaritaanada lagu hayo ee looga gol leeyahay in lagu ogaado in ay jinsiyad kale leeyihiin iyo in kale. Warbixintan waxaa Kenya nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka hortagga shaxdarrida dalkani Kenya ayaa sheegtay inay weyn doonaan 10 ka mid ah mudanayaasha aqalka baarlamaanka dalkani Kenya xilalkoodaasi. Waaxda ayaa waxay sheegtay dacwad ka dhan oo mudanayaashaasi heshay inay tusinayso in dhammaan 10-kaasi mudana ay haystaan baasaboorro dalal kale, taasoo ka dhigaysa in xilalkoodu ay waayaan haddii lagu helay in baasaboorro dalal kale ay haystaan. Mudanayaashaasi ayaa waxay ku sheegtay mudane Aadan Barre Ducaal oo haysto baasaboor dalka Soomaaliya, Yuusuf Xasan Cabdi oo Kamankuunji laga soo doorto isaguna haysto baasaboor dalka Ingiriiska, Safiya Sheekh Aadan oo Marsabid laga soo doorto haysata baasaboor dalka Soomaaliya iyo Ethiopia, Aadan Xaji Cali oo laga soo doorto Koonfurta Mandheer oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Dr. Maxamed Daahi iyo Ducaal oo laga soo doorto degmada Dhaab oo haysta baasaboor dalka Soomaaliya, Maxamed Gaarana Cayntool degmada Labeela laga soo doorto haystana baasaboor dalka Soomaaliya, Jaales Niguje Nguna laga soo doorto waqooyiga Muingi haysta baasaboor Greece, Jan Kihara oo laga soo doortay deegaanka Naifasha haysatana baasaboor dalka Mareykanka, iyo weliba laba ka tirsan aqalka Senegal oo kala ah oo Lakine Ladam oo laga soo doortay Narok oo haysta baasaboor dalka Mareykanka, Susan Kihaka laga soo doortay Nakuru haysatana baasaboor dalka Ingiriiska, ayaa waxaa lagu sheegay in dhammaantood ay noqon doonaan kuwa xilalkooda si waaya haddii baaritaanada haatan waaxdaasi ay ku hayso ay ku soo heshay in baasaboorro dalal kale ay haystaan. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalkani Kenya ayaa bartiisa rasmiga Facebook uu ku leeyahay waxa uu ku shaaciyey in uu yahay muwaadin Kenyan ah ebedna uusan helin sharci dal kale, haatanna uusan diyaar u ahayn inuu qaato sharci ka baxsan sharciga haatan dalka Kenya uu haysto. Dr. Maxamed Daahiye Ducaale, mudanaha aqalka baarlamaanka u matala degmada Dhadhaab oo khadka telefoonka magaalada Nairobi aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuusan qaadanin baasaboor dal kale ilaa iyo haatanna uu yahay muwaadin Kenyana. Wuxuuna v o eda u cadeeyey sida tan:
warkaas waan maqlay, laakiin waxaan ku sheegi ama dhammaan dadka dhegeysana u sheegi, aniga waxaan haystaa hal baasaboor Kenyan ah oo aan qaatay sagaashimeyadii, baasaboor kalena weli oo waddan kalena ma qaadanin. Waxaan rabaa marka inaan arinta ayada waxba kama jiraan.
Maxamed Sadaahiya ayaa waxa uu sheegay sharciga dalkani Kenya inuu baneynayo in qof walba muwaadin laba sharci uu qaadan karo, balse laga reebay mudanayaasha aqalka baarlamaanka haddii ay doonayaan inay xilal u tartamaan. Kaliya loo ogol yahay in sharciga dalkani Kenya ay haystaan sharciyada kalena iska celiyaan, isaguna uu yahay muwaadin Kenyan cid ka hor istaagi karta inuu qaato baasaboor dalka Soomaaliya iyo weliba dalal kalena aysan jirin.
Soomaaliya hortu wax anaga hadda wax nagu dacaydan kara ma aha, waa dowlad walaalaheen ah oo jiraan aan nahay oon wada galnay oo wax kastaba naga dhexay. Haddii aan xataa aan haysano baasaboor Soomaaliya, waxaan u leenahay xaq waddankan inaan qaadan karna baasaboor waddan kale oo labaad oo laba jinsiyad aan leh. Shareen uu noo ogol yahay لكن هذا أنا وحن كل شيء بس هو كان مقالنا وركان وورد عيال حضرت الجيران والله هذا الشيء هذا أنا أنت عيال وحقق وهذه هذا قفقة ومسؤول أوره والشارع واحدة كده لكن أنا هذا أنا أنت عيال ما من غزو سوفيت ما هو هالسنوة جنسية أو صومالية مركا لكن وردن كا سير عيالات وحدي أطلب جنسية الله لهاي وحل عرس وأنا مك أتكتر مك كينا كتير على صحبة
ماذا حل دجالنا كمسوق ماسوق يعني شهدها الدلكني كينيا طوال مبارك يا وحى وشيء إن بارتنا يكون صعدان حل بنا داسي وحنا شيء إن بارتنا داسي هدية يكون جوليستان إن قندونا نقوى حلال كودا وياه استطالب يا وحى وشيء إن وادن كينيا ناو دعوة داسي أوكيني حقنا أولي إن بارتنا يكون سميان وحنا شيء أوكيا متهاتا inu yahay muwaadinka haatan baaritaanadaasi ka codsaday waaxda la dagaalanka musuqmaasuqa qaran ee dalka Kenya baaritaanaduna ay socdaan mustaqiyo dacwadaasi geeyay waxa uu aaminsan yahay in ragga dhamaantood ay yihiin ragga ajnabiya baarlamaanka dalka Kenya ay ku jiraan wuxuu aaminsan yahay in baarlamaanka laga soo saaro sharciga dalka Kenya wuxuu ka qabanan la waafajiyo dastuurka dalka Kenya ayaa waxa uu qabaa in muwaadin walba oo Kenyan uu heli karo sharci kale oo dalka leh balse waxa uu aaminsan yahay in qofka doonaya in xil uu ordo ama xil ka qabto dalka Kenya uu soo celiyo sharciga qale dalka kale uu haysto taasina waa mid haatan hor istaagaysa xildhibaanadan 10ka inay ku waayaan xilalkooda hadii lagu helo dacwadaasi haatan laga soo gudbiyay maxamed farax shire VOA garisa
galab wanaagsan degaystayaal jumuc wanaagsan mar kale maxkamadda caalamiga ee garsoorka ICJ ayaa waxa ay u yirtay labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya inay hor imaadaan maxkamadda Hague kadib markii Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo degaysiga maxkamadda oo ku beegan horaanta bisha soo socota sida ay roosheen ilo dhinaca diblomaasiyadda ah waxa soo baxay ismarwaa ku saabsan muddada degaysiga maxkamadda Harun Macruuf ayaa warbixintan noo diyaariyay
Uyeeritaanka labada dhinac ayaa ka dambeysay markii la sheegay in Kenya ay soo gudbisay codsi kale oo ah in dib loo dhigo dhageysiga ilaa bisha September 2020ka. Soomaaliya ayaa la sheegay in codsigaasi cusub ee ka yimid Kenya ay gaashaanka ku dhufatay, ayna ku adkaysatay in dhageysigu uu bilowdo bisha November ee soo socota 4-teeda, sidii hore ay maxkamaddu u muddeysay. Waa markii labaad ee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo dhageysigan. Labada dowladood ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inay isku mari waayeen dib u dhigis mar labaad lagu sameeyo dhageysiga dacwada, taas oo keentay inay maxkamaddu u sheegtay labada dowladood inay iyadu go'aan gaari doonto, ayna ka doonaysa labada dowladood inay aqbalaan, sida ay noo sheegeen ila dhinaca diblomaasiyadda ah. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faallooda arrimaha caalamka.
Mar kasta waa caddaa dalabaadkoodu wuxuu ahaa laba mid inay Kenya arrintan meel ku ogaato kow inay maxkamadda ka takhallusto oo aan maxkamadda la aadin oo xaal mastuur iyo wada xaajood iyo caalamka kaloo soo dhexgala iyo in lagu dhameeyo mid bay ahayd iyo in shiraad ka warqabto Soomaaliya doorasha ku soo socota sanadka dambe waxaa laga yaabaa inay aad ugu badinaysaa maadaama ay Kenya aad ugu xiran tahay wana warqabto guna dhex jirto Soomaaliya inuu nuxurku yahayba in isbeddel siyaasadeed ka dhaco oo markaas wajiyo cusub iyo cid kale iyo ay la xajooto marka waa aad bay u muuqataa inay rabto inaanay maxkamadaani aanay hore u socon.
Sideed u aragtaa jawaabta dowladda ee ah in maxkamadda aan mar labaad dib loo dhigin dhageysigu dhaco 4 bisha November?
Sax weeye, dowladdu ma leh choice kale ama wax kale ay ku bedelan karto, ma leh. Waa in wixii maxkamaddu go'aanka ay gaarto ay ku khasban yihiin sababtoo ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxda hadda Soomaaliya ka jirta waa inaad ogaataa maxkamadda waxaan ahayn iyagu inta keligood baxaan iyagoo dowladda daciifka ah ee xaal mastuur iyo wada xaajood yar yara iyo lama geli karaan dowlad kale awooddaas ma leh sida ku cadna dastuurka Soomaalida kii hore ilaa iyo 60-kii ahaa iyo kan hadda qabyada ah xuduudaha Soomaalida iyo ama badda ha ahaato ama beri ha ahaato waa arrin ka sarreysa weeye maamul iyo madax iyo wax ka sarreeya wey waa arrin dastuuri ah weeye marka markastaba waa inay iyagu ku adkaystaan maxkamaddu waqtigeeda inay go'aanka gaarto taas kaliyayna uga bixi karaan inay go'aan kale ama ay la xisaabtamaan dowlad hadeer iyagoo dowlad daciifa iyo waxaas shacabiga Soomaalida markay leeymayso arin ayagana u shaqeynaysana maaha waana ogihiin.
Magaalada Hague ee xarunta ICJ waxaa gaaray wufud ka kala socota labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya. Dhinaca Soomaaliya waxaa hoggaaminaya Ra'iisul Wasaare Ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed, halka dhinaca Kenya uu hoggaaminayo sharciyaqaanka guud ee dalkaasi Kennedy Ogeto. Wufudda labada dhinac ayaa muddo kooban ku gaaray magaalada Hague kadib markii ay maxkamad u yeedhay, waxaana wakiilada Soomaaliya ay ka kala yimaadeen Muqdisho iyo dalka Mareykanka. Safiya Cabdinuur waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Kenya, iyadoo la hadlaysay idaacadda V O A goorsii horreysay waxay sheegtay inaysan wax dhibaato ah ku jirin in dhageysigan dib loo dhigo 12 bilood.
Soomaaliyan xaq bay u leedahay haddoodo, Kenyan xaq waxay u leedahay inay waddankeeda iyo biyaheeda iyo maalkeeda inay difaacdo, meel kastaba inay ka difaacdo. Marka haddii ay Soomaaliya geysato dood ay geysato, waxa uun qursan doodii ayaad ahayd qof diidan malahe. Haddaan dahay oo intaas abaal ku siyaaye sanadaan la isugu, ma waxaan ku waalay anigana 30 sanaan ku siyaaye.
Kasako haddaba dalabaadka dib u dhigista dhageysiga, Kenya waxay sidoo kale dadaal ugu jirtay in meel ka fog maxkamadda lagu xaliyo kiiskan muranka badda.
Horta Kenya dhul ay Soomaaliya leedahay qaadan rabto ma jirto, dhul Soomaaliya ay leedahay qaadan rabto ma laha. Mid qof walba wuxuu leeyahay meeshan aan aale, meeshan aan aale. Dooddaasi waa in la fariisto, markaasi dooda la saxay ma utahay?
Waxaan
arkaa horta dad jiiraan aanahay, dad ehel aanahay, dad xiriir weyn naga dhexeeyaanahay. Marka haddii Kenya ay tiraahdo waxaan rabaa arrintan inaan bannaan ku dhamaysano, aniga ceeb ma aha, wax badan baa ka dhacday. Waxay doonaysay inuun bay raadinayaanaa u malayna waxay saa u leeyihiin. Marka uma malaynaya inay tahay ani askar baan ku keenay dhulkaaga isi meelay ka dhacdayna ma jirto. Kenyana taasinta diyaarba uma aha inay tiraahdo. Kenya wixii xaqay raadsanaysaa Soomaaliyana wixii xaqooda bay qaadanayaan.
Safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Dr Cali Saciid Fiqi oo mar hore la hadlay idaacadda V O A waxa uu sheegay inaysan Kenya daacad ka ahayn in dacwadan garsoor cadaaladeed lagu dhameeyo.
Laakiin yarays haddii qofka uu dacwada uu sharciyan waxa uu maarikiro uu ku dacwoonaa ama waxuu sheeganaa haddii uu ay tahay wax uu leeyahay dacwad iyo maxkamad kama baqo. Marka arin kole waxaa iigu muuqataa in maaragtay si gardara ay u doonayaan inay dhulkeena ku qaataan. Marka sidaas darteed maaragtay ayay u diidan yihiin ay la tahay in maaragtay in maaragtay maxkamadda ay go-aan gaarto.
Madaxweynayaasha labada wadan ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa bishii hore ku kulmay magaalada New York intii uu socday kulankii golaha guud ee qaramada midoobay, iyadoo madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku baaqay in labada dowladood ay wada hadlaan, halka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu sheegay in loo baahan yahay maxkamadda ICJ ay go-aan garsoor ka gaadho muranka badda. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faallooda arrimaha caalamka. Maxay kula tahay daraskaaga inay arrintu ku dambayn doonto?
arrintu waxay ku dambayn doontaa markasta inay maxkamaddu ay go-aan gaarto, sababtoo ah Soomaaliya ma yeeli karto in inta xuduuddeedii iyo baddeedii lagu qabsado haddana la yidhaahdo aynu wada xaajood iyo miiska hoostiisa iyo maamulo yar yara iyo aynu kaga wada hadalno. Marka markastaba dowladdu go-aankii ugu horreeyey oo ay qaateen maamulkii Xasan Sheekh oo ahaa in maxkamadda la faylgareeyo, go-aankii ugu saxsanaabuu ahaa nin kastoo kalena waa ku go-an yahay oo Soomaaliya inuu arrintaas maxkamadda in lagu dhameeyo maahe aan wada xaasood kale laga gelin. Marka dowladdu aad bay ugu saxsantaa arrinta.
Dhageysiga dacwadan ayay ahayd inuu asal ahaan dhaco intii u dhexaysay 9-13 bishii Sebtembar ee aynu soo dhaafnay, hase yeeshee waxaa dib loogu dhigay codsi ka yimid dhinaca Kenya oo ku dooday inay qabsanayso qareenno cusub.
Harun Macruuf ayaa warbixintaasi inoo diyaariyay. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
weli waxaad nagala socotaan V O A, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Faaqidaada Todobaadka. Waxaa la diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada Todobaadka. Talaadadii waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii madasha wada tashiga ee Soomaaliya iyo bulshada caalamka. Waa shirkii u dambeeyey ee shirar soo taxnaa ilaa xilli ku dhow waqtigii ay dowladda dhexe Soomaaliya burburtay. Haddaba barnaamijka Faaqidaada ee todobaadkan waxaan ku eegaynaa shirarkii soo dhacay, waxaa lagaga arrinsan jiray horumarka laga dhexlay iyo halka la doonayo inay shirarkaasi dalka Soomaaliya ku hogaamiyaan. Barnaamijka waxaa igala qayb galaya Xasan Xaaji Ibraahim oo horay xildhibaan uga soo noqday dowladda dowladihii Soomaaliya sanadihii 2015 iyo 2017 la taliyay oo ahaa wasaaradda qorsheynta qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Haaji waxa uu barnaamijka naga qayb galayaa isagoo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Burhaan Axmed Daahir oo ka shaqeeya arrimaha cilmi baarista la taliyana oo ah hay'adda dhowra oo dhinaca cilmi baarista ah. Burhaan waxa uu ku sugan yahay magaalada Garoowe. Waxaasna barnaamijka qayb ka ah Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo jaamacadda Muqdisho ka dhiga maadada xiriirka caalamiga istaraatiijiyadda iyo amniga qaranka. Su'aasha ugu horeysa oo ku saabsan heerarkii ay soo mareen shirarkii la doonayay in dowlad lagu dhiso Soomaaliya ayaa waxaan weydiiyey Xasan Xaaji Ibraahim oo ku sugan magaalada London.
Waa mahadsan tahay fursadan qaaliga ah. Dowladnimada Soomaaliya marxalad far badan bay soo martay markii dowladda dhexe ay burburtay. Shirkii carsa kadib dowladdii kale oo Cabdullaahi Yuusuf kadib dowladdii ka dambeysay qolo u dhiibaysay. Shirkan hadda u dambeeyey hadda aad weydiisay oo lahaada partnership kaaheen wuxuu ka yimid dowladdii ugu dambeysay ee kumeel gaarka ahayd waxaa jiray Garoowe 1 iyo Garoowe 2 haddaad xasuusataan. Garoowe 1 oo marka lagu heshiiyey qaabka uu noqonayo maxay ahayd dowladda soo socota oo marka ileen waxaa jiray wax lagaala Kambala Accord waxaa dhashay Kambala Accord markii isqabsi uu badan u yimid si wax la yidhaahdo wadan ogol loo wada helo ayaa dadkii stakeholderska isu yimaadeen. Garoowe 1 baa waxaa la qabtay December 2011 markaa xildhibaan baan ahaa si loo sameeyo markaa waxaa la isticmaali jiray wax la yidhaahdo transitional federal charter ahdi kumeel gaara oo majlis dastuur in dastuur la sameeyo si loo sameeyo waxaa marka go-aan lagu qaatay in constituency assembly la suubiyo ama golo dastuureed oo ogolaan doona baarlamaanka soo socda sida uu noqon doono iyo aqal sare in la sameeyo. Kadib ayaa waxaa la isugu yimid waxaa la yidhaahdo Garoowe 2 oo 15-kii Febraayo 2012 dhacay magaalada Garoowe ka dhacay kaasoo markaa ay lagu la isku ogolaaday qaabka xildhibaanada ay noqonayaan sida loo soo xulayo iyo in la sameeyo aqal sare in la sameeyo dhowr qodob buu ahaa. Qodobada ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen saddex qodob. Qodobka koowaad uu ahaa in la sameeyo federaalka oo markaa waxaa jiray kaliya Puntland oo dhisnayd iyo galmudug oo markaa aan la isku raacsanayn dhinacna xibin iyo xeebta ahayd laakiin state ahaan iyadoo shaqayn jirtay markaas sida iyadana qayb bay ka ahayd. Qodobada marka ugu muhiimsanaa qodob kale wuxuu ahaa in la sameeyo electoral commission oo kumeel gaara. Marka waxaa isugu yimid markaasi 7 signature ama saxayaal madaxweynihii markaas kumeel gaarka Shariif Sheekh Axmed, gudoomiyihii baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan, ra-iisaligii markaas joogay Cabdiweli Gaas Dr. Cabdiweli, madaxweynaha maamulka markaas joogay Puntland Farole, madaxweynihii galmudug Caalim iyo wakiil ka socday Ahlus Sunna iyo ninka la yidhaahdo Maxiiga. Marxalada markay soo martay dowladdii kumeel gaarka ahayd waxay dhamaystirtay axdigii la isku ogaa oo ah Kambala Accord. Golihii markaasi dastuurka ay sameysay ilaa 1000 qof meel isugu keentay dastuur kumeel gaara la ansixiyey waxaa la isla qaatay marka xildhibaanada soo socota sidii loo soo xuli lahaa cidii soo xuli lahayd. Dowladdii kumeel gaarka sidii markaasi ay ugu dhiibtay qorigii dowladdii Xasan Sheekh lagu doortay. Xasan Sheekh waxaa xusid mudan marka wax alla wixii oo ku qornaa Garoowe 2 principleskii hadda waa qoran yihiin archive-ka ku jiraan waa la fiirin karaa. Wuu dhammaystiray intoodii badnayd oo ugu weyneyd in federaalka uu dhammaystiray inuu aqal sare sameeyo wuu sameeyey in uu sameeyo muxuu ahaa guddi madax banaan oo doorasho oo guddiga hadda jira wuu sameeyey ka markaasi kadib markuu Xasan marka waxaa dhacday marka sidii Garoowe 1 iyo Garoowe 2 oo kale ayay madalba isu bedeshay markaas oo maamuladii markaa Xasan uu dhisay ayadan 2016 waxay go-aan ku qaateen marka oo xildhibaanada si loo soo xuli lahaa halkii 2012 oo yaal soo qoreen markaana waa la ballaariyey oo waxaa laga dhigay in halkii xildhibaanba 2011 ay soo doorato meeshii 2012 xildhibaanada Muqdisho lagu qoray markaan degaan doorashada loo baxay maadaama maamulada ay dhisnaayeen. Markaas ayaa waxaa dhismay marka dowladdii Xasan Sheekh dowladdii si waxay kala sameysay shirki ugu horeeyey oo partnership hadda maalin dhaweyd xamar lagu soo gabagabeeyey. Marka isla socodkaas iyo consensuskaas ayay kusoo gaartay marxaladan dowladda kale marka wixii markaa laga rabay dowladdan wixii loo soo gudbiyey su-aasheeda inay dhamaystirtay in kala dadka polida odayaashana way ila falanqayn doonaan marka heerarkaas ay soo martay ee intaas soo dhila.
Waan ka fiid Burhaan, waxaad ku jirtaa dabcan arrimaha cilmi baarista. Intaa uu Xasan Xaaji muujiyay marka la eego hanaankii uu soo maray shirarkan madashii daraad dhammaatay ugu dambeeyey, waxaad ku darlahayd miya jira?
Marka horeysa marti sharafta iyo dhegeystayaasheedii horeba aada umaadsantiin idinla salaamayaa. Waxaan arrintaas iyadoo ay sidaa tahay haddaan yara dib u noqono, waxaad moodaa sii processkii siyaasadda maarata dowladnimada Soomaaliya ay soo martay, waxaa jiray ururo iyagu Soomaalida ka baxsan oo marba marxalo lahaa oo heerarkii kala duwanaa Soomaalida siyaasadda iyo hadda ay maraysay waxaan qaadayay wuxu soo bedelay. waxaan xasuustaa xilaan filayo wax yar ka hor xilligii dowladdii kumeelgaarka ahayd Soomaaliya carka lagu soo dhisay, waxaa jiray urur ay samaysay oo kan hadda Soomaaliya siyaasadeeda loo sameeyey in ay noqdaan marjac ama maaragtay ka tala bixiyaan oo Egypt Partners Forum la oran jiray oo xilliyadaas samaysay. Dabadeed waxaa jiray 2006 in la sameeyey Somalia Contact Group oo Maraykanku maaragtay initiative dadaal ay lahaayeen ku samaysmay oo Norway iyo Talyaaniga iyo Sweden iyo Africa dalka Tanzania ayaa kaga jiray Australia iyo Ingiriiska European Union iyo ay kamid ahaayeen oo markaana lagu casumay ka qaybgalayaal ahaan, laakiin xubno aysan ka ahayn midowga Africa iyo waxa la yidhaahdo Egypt iyo ururka jaamacadda carabta iyo qaramada midoobay. Waxaasa qoraal ay soo saartay marka Kenya oo ay kaga yara inay Soomaalidu ay dariskeeda tahay oo ay xuduud leeyihiin oo aan si kasiya lagu casumin oo qaxooti badan hayso. Dabadeed marka wadamadii lagu soo diray oo waxaa kamid ah Ethiopia, Djibouti, Kenya iyo hay-ado bangiga adduunka iyo waxa ay kamid yihiin, marka waxay ururo maadaama Soomaalidu marka dowlad aysan lahayn dowladda aqoonsan aysan jirin, iyagu maarata waxa lagu yidhiya arrimaha Soomaaliya oo maamulo haddayna qosadigiisiintooda go-aamadooda maaragtay waxyaalaha ay ku heshiyaan fulintooda oo kale qaraarada Soomaaliya ay gaarayo.
Waan gartay Doctor Xasan Sheekh oo Muqdisho jooga, waxaa jiray shirar kale iyaguna oo mid lagu qabtay Turkiga, mid lagu qabtay Denmark, marka bal meelihii ay shirarka Soomaalidu soo mareen ilaa laga soo gaaray meesha hadda la joogo.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan salaamaa saaxiibada Burhaan iyo xafiiskan salaamaa iyo xafiiskaagii iyo dhegeystayaasha salaamaya. Dabcan haddii la dhaho siyaasadda Soomaaliya iyo sida ay tahay wax ii tiray maaha, laakiin anigoo rabo inaan soo gaabiyo ayaa waxaa rabaa si kooban shirkan hadda daraab ku dhamaaday Muqdisho meeshuu ka yimaaday 2011 ee lasoo dhaafay si uu u yimaado iyo sidii loo shaqeynayay inaan soomaaliya rabaa. Dadka sida waxaa rabaa inaan muslimiinta la kulmo isbuudii labada saldhiga Sheikh Sareed iyo madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Arxan Xamu ay kala wareeg guudi ayaa waxaa la sameeyey waxa la yiraahdo Contact Group oo wadamada arrimaha Soomaaliya dani ay isugu tageen si ay arrimaha Soomaaliya ay uga shaqeeyaan. Contact Group waxay diyaariyeen oo ay qabanqaabiyeen shirar fara badan oo gudaha lagu qabtay iyo kuwa dibadda lagu qabtay oo midkii London ay ka mid yahay. marka waxaan dhacday 2012kii dhammaadkeedii markii xasiro dhanka madaxweynaha 2013kii waxaa la qabtay shirkii lagu qabtay London oo marka Contact Group waa laga soo guuray, waxaa loo bedelay new deal ayaa loo bixiyey oo ama midka dhiilka cusub anaa wala shaqeynta cusub, kaasoo wuxuu lahaa wuxuu ka koobnaa laba qaybood. qaybta sare oo dejinta siyaasadda ama strategic level ah oo hoggaankii Soomaaliya iyo jamhuuriyadda qurumaha ka dhexaysa wakiilkeeda ay isla jeerjeereynayeen, iyo qayb oo technical level ah oo dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga gaar ahaan UN iyo waxa la xiriira ay ka shaqeynayeen. marka waxaa dhici jirta marka ama waxaa dhacda marka shirkii kaas oo 2013ka xafiis shirkiyeed mid ka yimid madaxweyne farolana waa tagay kulanka mataqaanaa dibbalaane markaas bilow ahaydna waa tagtay. kadib waxaa ku dhagtay 2014kii oo Copenhagen lagu qabtay oo haddana madaxweyne farol iyo madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne shariif xasan ayaa haddana ka qayb galay. 2015kii waxaa lagu qabtay Muqdisho lagu qabtay oo waxaa ka qayb galay madaxweyne xasan sheekh iyo Puntland iyo Jubbaland iyo oo markay cabdiligaas ay yimaaday iyo Jubbaland axmed badiidar ayaa yimaaday galbigiina waa timid. waxaa kale ka qayb galay guddigii baarlamaanka Soomaaliya رئيس الوزراء عمر عبد الرشيد شاي تلاتي لحضر اللقطي مجي تلاتي لوحى اللقطي استبدل اللقطي مكا عجل الشرف وقبل ناس الرأي حديتها بيد الرأي حديتها محاضر الزبالات حديتها حتى الزبالة بارلمانك كله هو عجل الزبالة السليطة وعلمها صوماليا مدفلان كي اوتوكو لما تخيبوا ايكا كالاتو اهات وقعنا كبير كالاتو كالاتو رئيسة تيمينس بيد الرأي جديد يعالم كيو حاكي مركز جدا سي بيرب جبرانيا هو حال مكانين عين أذاها فدرال كا يجي أذاها ومتقع على ما مجبرين أيام أيام متقع على مكانين عين طبعا مركز كأو صومالي اللي فهمي وحلا قبته سمين لهم ما قبته لكن حدنا هو حال فلا إن قلت إلا إسكرمي واحد ضمن أو كمدة أو لقبته حبيت أشوف بتيران كان أشوف مدني مدريني
وأقول بدون مركز أدور عليه وأقول بدون دكتور حسن أن كنا قضوا حسن حاجي جوجا مقالة لندن دلك بريتين حسن حاجي وكل يوم صعود الشيء قفل بارين عبوك تابتي مرحلة دي لسوا مري قرمي يقول ويد بالس ليه هاي إن لا لقارو لما انقضى بدا لقو سوى قاضي أما بلقوه شيء بارنشيب فورنك
والله وسؤال هذه very tricky هاد بقف كاد ويدي سيكو حتى انتهي مركات الدولة دحي إدتك أخلا شفاية إي مركات ويدي سيد وحوال بوان سمين دي كليهم مركات عدان ديب أنه قلنا مركات بارتنشي فورم كلاسوبية أما ليو نيو ديل كي العكس ربطان بألوغوية بوهاي صندوق وملايين إلى بليين دولار سيدة ورالكي برسول حسن شيخ أوشاقي قايد تكنيكال باجيرتي مركات الدولة قرشين جوغو كلي وحال ووركين جروبيان كتير بقى لجيرني وحال كده يعرين هاي. مركا تاسي مركا وحيلة هيد وحلا يلاحظوا إيش أفتقلات أفتقلاد اللي كده عدو. مونيترين سلوه بيوحى إن لقبتي إن عن إن عن قبصومين. الدنيا مركا العكس أي كوي بوهري وحي نسينا يسي إكسبرتيس لكن بقول كي بس جاشن قضاء وحي أهيد هنا القبطان لدتك صون مالدة مامون قبل يديدة يدورة دبحة تاسو مركاسي وقود بناي كمارك هير كلا سبي ما يجرين باجة كمارك عبر ألغو قياسي كروحا هنا قبصومين هنا هنا قبصومين شركة نصيحة على سوعة الدارة مشي فورم كان مدة على سوقعي مدة دبو دعي بلوين لحبلون ميلاها عداني كبرنين يدو مركاسي ليسو أقلام واحي أرنت الناس يدفع وحي تهي دولدي هي شيخ شريف توزي سوحي هيت كوميل جارد انت بدن واي اوغليت ان او ما دام ان في هرو جوج جيري مهيغه او اهانين مركز يو انت كسوقدا او دد انغا كوجيري انتري موقلو اهان يا يا هي ماركي او حسن شيخ ايمن فول سوفرينتي بالها حسن شيخ اسوق مدحنا حسن شيخ اسوق فول سوفرينتي هيتا عندنا فليكسبيليتي دلا سنام موجودين ما دام ان واحد قبط له لكن بودا الواحد مو دام مرفق إن أي تعيس very firm وأت وأت أرك إن عرنتا أه سوبران السجع إن وح والله ما إن هي هذا الواقع تنبيه تامر كمرتو حياة وبدن أتحيت أي جفتة السو دواشيه سو مالدة بعمر مالدة قبل هذا يحياة فربدن يكرر درك بدن إنه يمد مركب مدرش شاني هذا سؤال شادي ويدي سي يعني ما موقفه أنا حسن أهان إن دمات كذا ما دام فورم والب فعل الحياة هذي حدا ما دام من دول بالمركي ولا قبطوا أي وحكسوا بحال وحاسن الله بحاجة هي جايد لانس كذا وحكسوا بحاي إلا قبطي إنكر إلا عبروا على البيت جري إلا يروح مركي إيه إمام وقضان مركي إني وحاس هذا أي 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 صوب حياة لايو هشيس فربنا وبرشيد أيان جرين وقلاش فربنا ودنا عيلة مع ملا ضاق ولي جديدة جتة وهذا وحال السمية شركة هذا شل قدام بي شح اللي هذا mutual accountability framework وأي تهاي واحد دول ده لجرها بنا مالكو قرن تهاي واحد باش عالم كنا لجرها بنا مالكو قرن تهاي يدو أمو قط سوي كي كم بالع كورو كله أبي الحسوستان لأن لو جب هاي هاي target كنا إن within one year كقبرنا مركب دونالد فتيك نواجرا ودكتي international community ندال بدل ما وكم بغلا marka mutual accountability framework hadda la soo bixiyay hadda la soo qoray taasoo ah macnaheedu isla xisaabtan shax isla xisaabtan oo labada dhinacba ah in wixii markaa lagu qoray haddaanay soo bixin 2020 markii la gaaro December ay weji kale yeelan kartaan qaba marka saasan dhila.
Waan garsi Burhaan, hadaan u tago waxaa joogtaa Garoway, waan ogeyn in madaxweyne Deni iyo xukuumadiisu ay qaadaceen tagidda shirkaasi. Si guud markaad u eegto Puntland, marka la eego dowladdii tan ka horreysay, Puntland keliya maaha maamul goboleedyada iyo dowladdii federaalka ee hadda jirta madaxweyne Maxamed Cabdullaahi ka horreysay iyo hadda marka la fiiriyo, wada shaqayntu sidee bay tahay? Xaggeese wax ka dhiilinaya?
Runtii markaad fiiriso xukuumadii komandeerka oo ay dowladdii Shariif ay u dambeysay iyo maamuladii ka jiray markaa jiray oo dabcan Puntland ay ka mid ahayd, hal jeer waxaa jiray waxa la yidhaahdo marar la isdiibayay oo arrimaha waaweyn oo maarata masiiriga haday noqoto ama dastuurka haday noqoto hanaanka doorashadu u dhacayso go-aamada kale waaweyn waa la isku diibi jiray oo bayaano iyo waxa kasoo dhici jiray, laakiin waxay aakhirka ku dhammaan jirtay is-afkirad iyo in laisu yimaado oo la wada hadlo oo marka lagu heshiiyo waxa la yidhaahdo sariyo lagu heshiiyo qorshe la raaco sida maaragtay madashii hadda madaxda qaranka oo ra-iisul wasaare ahaa iyo madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxda maamul goboleedyada la oran jiray maaragtay National Leaders Forum oo hadda hanaanka doorashada magaraanka dad baneyd ay kaga heshiiyeen oo kale, saas ayaa maaragtay looga heshiin jiray. Waxaana jiray marka ay diidaan oo yara iskhilaafaan oo kale qolyahan hadda Soomaaliya maaragtay contact group ayaa magaraanka soo dhex geli jiray, isku soo riixi jiray, waxbay meela sarbis, laakiin waxaad moodaa marxaladu hadda si yara inay ka duwan tahay oo xukuumadda maaragtay khayre iyo madaxweyne farmaajo hadda ay leeyihiin maaragtay arrimihii Soomaaliya waxa weeyaan si meel ay u gaaraan oo u dhammaadaan oo u gudbo maaragtay sijiiska dastuurka aan dhammaanayn sabyada ah doorashada aan maaragtay aan dhacayn waxyaalihii looga soo heshiiyey shirarkii horreeyay oo aan London iyo Brussels iyo ahaa maaragtay in la dhigo la dhiso hay-adaha amniga iyo garsoorka waxa siyaasad loo dan yahay la gaaro dalka doorasho cod iyo qof laga qabto loo gudbo dastuurka la dhamaystiro weli ay taagan yihiin. Waxaa mudan inay kaatay go-aanaan waa inaan maaragtay annaga hoggaanka qabanaa maamulad maaragtay goboleedyadu maaragtay ay hawsha nooga dambeeyaan beesha caalamkuna magaraasa iyo saaxiibada dibaduna ay sida qorshaha aan dejina aynagu raacan.
Waan gartay waxaa naga xusuusina inaan la xidhiidhnay saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, dhammaantoodna ay ka gaabsadeen inay barnaamijka maanta nagala qayb galaan iyagoo cudur darro kala duwan bixiyey. hase yeeshee aan u tago Dr. Xasan oo jooga magaalada Muqdisho. Burhaan, waxa uu sheegay in berigii hore amaba xilligii ka horreeyay xukuumaddan hadda jirta inuu jiray khilaafna uu jiray, laakiin habka looga soo kabanaya ee loo heshiinaya uu ahaa mid suuragala oo ay dowladdii federaalka ee jirtay iyo dowladihii kumeel gaarka ahay ay ogolaayeen mararka qaarkood inay dabacsanaan u muujiyaan, halka dowladda hadda jirta ay aragto in arrintaasi ay jiitanaan ay ka dhalanayso kadibna ay qaadatay go-aamo adag oo ku saabsan in iyada looga dambeeyo waxyaabo la xiriira sidii dowladda Soomaaliya horumar lahayd. Marka arrintaas isbarbardhigga labada waa dowladda hadda jirta iyo dowladihii hore, sideed u arkaysaa?
Inta aan isbarbardhigga aan sameyn waxaan rabaa laba arrimood inaan hoosta ka cariiqo. Koobaad waxay tahay Soomaaliya dowladnimada la rabo in laga dhiso dowladnimo hoggaanka dalku uu ku qasban yahay inuu ilaaliyo qawaaniin qoran iyo dastuur qoran inuu ilaaliyo, miya mise waa dowladnimo oo hoggaanka dalku sida asaga uu rabo uu u sameynayo oo go-aanka uu rabo asaga uu qaadanayo? Su-aashaasi waxay u baahan tahay Soomaalidu inay isweydiiyaan. Sida caadigaana marka laga hadlayo cilmiga siyaasadda, dowladaha ku shaqeeya qawaaniinta iyo dastuurka ku shaqeeya hoggaan dal dalku doona ha ahaado sida uu asagu uu doono ma samayn karaa, wuxuu samayn karaa ama la rabaa inuu ku dhaqmo awoodda uu dastuurku siiyey. Taasi waa mid. Talabaad waxay tahay haddii ay taladi noqoto wadaad inay siyaasadda Soomaaliya kobaceeda iyo koritaankeedu inay dib u dhacayo oo ay ka fiican tahay talada inay koox
أما جروب إذا جعلت كوبيان ومرك عالم كلام لا تعاملان سؤال كانوا سؤال كانوا عيتاي تبدأ سنة أيام نماط ما أقول كهذا جرا بس تبدأ هذا شرط نماط كهذا سؤال وها دائما أسبوع أو ثلاثة قاتل أو ثلاثة أسبوع أو نور يجي ملة تميجي خروج مرتي يا سلمي على تميجي مثل ما سمعين وحد أو دراسة كذا ما لحد شو ما لحد قاتل إني فهمان دبعدة يا سب شو ما لحد يا حالة أن كونديشن كأن بوليتيكال إنفيرمنت إذا أيكون شقي معيان يعني نسهل كريم خاصة أمريكا وهيك أنت أمريكا إني شيء عن كوه بونين بأبا Somali ama siyaasadda Soomaali jaan go ay xabbi ay leedahay ama xaaladda xabbi ay ku jirto shib ku cabiran ama la eeg inay u xuquuqda tabtaan ama ay la jaan qaalaan ayay kari waayeen marka mentally shaqada haddii loo dhigo war sabuurti kan failure
wagas
haddii ka soo xidho ma qeyra isin kara
halka Abraham go ahead
waxaad jirtaa marka dalalka la soo gasay caqabado badan ayaa hadli jeer iyo dhaqamo waxa jira la qeynka bilaan oo siyaasiyan la qabilo marka ma jago inta badan maraystay wax soo sara ku dhow aynu moodiin dowladnimada ay qeynsantay oo maamulo gobol iyo jamhuuriyad iyo ay kala duwan oo siyaasadeed madrasa ay soo gasay kale jeer la hilmaamayo aan aad u fogaareyno waxa la yiraahdo bismillaah iyo karan ama maartii dowladnimadii dhexe hoggaankeedu maartay ay ahayd inay cid maartay mas'uuliyadda ay leedahay marka hanaankii federaalka waxaanu daray inuu mararka qaarkood ay maamuladu u dhaqmayaan inay yihiin dowladda madax bannaan oo dowladda dhexe loola macaamilay sidii maartay dowladda madax bannaan arrimaha siyaasadda ee xalal yar ahaan leeyo sovereignty dalka maartay mararka qaarkood aad loogu xadgudbay arrimaha aad khatar ah maamulgoboleed ay ka shaqeynayaan heshiisyo ay soo galeen ay leeyihiin madaxweyne ama ra'iisul wasaaraha markuu imaanayo gobolka iyo anaga ayuu maartay la soo maraya ama jadwalka u dejinayna ama amar ray taadanaya marka qaarkood ay leeyihiin ma soo geli karaan dowladda dhexe ama madaxweyne kuma soo geli karaa iyo inta ka hooseysa toona marka arrimahaasi runtii waa arrimo khatar ah haddii marka dowladda aanay talaabo qaadin arrimaha gacanta aanay ku dhigin waxa weeye mawaadiicda muhiimka laga hawlay dastuurka iyo doorashooyinka ay ka mid yihiin iyo maaragtay dalka in la taageero oo aw mar hayadii social justice taagan annigii martay hagaago waxaan dowladu waxay go'aamada ka qaadatay in la qaato walu qasbeen waayo arrimaha mararka qaar ku soo brintay xarnaan qaran waxaan aniga dalxiyaha isku tag dalxi waxa weeyaan hadda waxa jira khilaaf xagga dadka iyo xuduudiga jira arrimo kale oo martay keenay kara in runtii wadanka waxa soo guriyay marka in dowladu ay qaadato go'aamada ay qaadato arrimaha martay ay xaq u leedahay ka dowlad ahaan iyadu ay hoggaamiso intii cid kale ay hoggaamin lahayd oo marti cid kale u yeelin lahayd arrintaasi runtii waa arrin la qaadan karo oo marti marka la eego dhaqankeena iyo xaaladeena meesha ay marayso in la helo marti dowlad dhiigran arrimaha qaarkood haddii ay khaldan yihiin dhinaca xataas berri dib u xafidi karaa laakiin hadda waxaan is leeyahay laga maarmaan weeye go'aan adag iyo cid hoggaamisa oo soomaalida mas-uuliyadeeda qaaday in leelo
way aan u tago xasan xaaji waad maqlaysaa burhaan waxuu ka hadlay in mararka qaarkood loo baahan yahay dowladdu inay go'aamo adag qaadato si waxyaabo badan ay u dhaqaaqaan. Horena waxaan uga hadlaynay in xukuumadii hore ay dabacsanaan muujin jireen. Marka laynku xag u yaalla hadda
aniga arrinta burhaan aad baan ku falaafsanahay walaalkay. Waxay ahayd dowladihii hore dabacsanaanta iyo maxay ahayd ismaqalka iyo suturitaanka iyo laxajalada waddanka laga qabo waxayna soo gaarsiisay maanta in madaxweynihii labaad gudaha dalka lagu doorto, in xildhibaanadii gudaha lagu doorto, ma garatay ayayna gaarsiisay. Meeshan dhibaatada jirta walaalkay waxa weeyaan dowladda dowlad dhexe oo xoog badan ayaa naga burburtay 1991. Marka aragtida fikradda ah in dowlad dhexe oo xoog badan ay soo noqoto ma soo noqonayso. Dowladda dhexe waxay leedahay imkaaniyaad iyo salaaxiyaad dowladaha maamulkana maamulwadana waxay leeyihiin ayagana salaaxiyaad iyo imkaaniyaad power separation ama awooda in la kala qeybiya muhiim ah. Dhibaatada jirta waxay tahay in ciladu waa jirta laakiin sida loo weyneynayo ma aha. Sida walaalkay Dr. Xasan Sheekh uu sheegay, mashaakilkana haysto waa mashaakil siyaasadeed. Haddaan mashaakilkaas siyaasadeed aan la xalinina, yacni ma xalismayso oo dhibaatadani dhibaato baaba'aysa ma aha.
nin walba meeshii maad hadduu sidoo rabo iska sameeyo macnihii xarib jiidka uu sii soconaya generation generation buu dhiibaya dhibaataasha dhacaysa. Isu turitaankan hadda waxay noo keentay in Kampala Accord-kii la suubiyey maxay ahayday ay u gudbiso dowladdii Xasan Sheekh.
Waan gartay waaye doctor Xasan Sheekh, waxaan kusii soconaa gabagabadii barnaamijka. Haddaan ku siiyo su-aashan ah, cabsi ma jirtaa marka laga hadlayo horumar la-aanta dowladda Soomaaliya ay ka samaynayso waxyaabaha lagu heshiiyey marka laga hadlayo partnership? Waayo hadda Xasan Xaaji waxa uu sheegay in aada mooddo in dib loo noqdayo marka laga hadlayo mutual framework, iyo meel laga soo gudbay in ay taasi muujinaysa in loo noqdo.
Dabcan cabsi ma jirta, cabsiyaa jirta. Dadka Soomaali dhammaantood hadda waxaa dareemaya adduunyada, la-aanna waxaa socota sida aan sheegnay. Dokumentiyadii aan hayna waa noo yaaliin 2017-kii 2018-kii wax oo dokumentiyada waxaa ku qoran wax ilaa hadda wax la qabta ma laha. Siyaasadda ayaa ugu muhiimsan. Siyaasaddii Soomaaliya caawa sida taa waa loo jeedaa. Haddii siyaasadda sidaan ay tahayna, ammaankuna waa ka xumaanaa. Already 35 bilood ayaan joognaa sida iska caadiga oo hadda loo qabtana sida caadiga Soomaali waa la yaqaanaa. Sanadka u dambeeya waxba lama qabto. Marka dadka waxaa cabsi ku abuuraya 3 sano oo dhiman 3 bilood wixii lagu qaban waayey ma lagu qaban karaa 3 bilood. Marka siyaasadaasi haddana waxay keenaysaa haddana haddii la qaban waayo maxaa dhacaya? Siyaasadda Soomaaliya degganaanshaheedu wuxuu ku jiraa qorshaaska socday iyo qor isku dhiibka iyo waxa in la wada leeyahay iyo in la wada tashanayay iyo 4 sano inay ma doorasho dhicaysay.
Waan gartay kolley sidaan horey u xusay in dowladda federaalka dad matale nagalama joogaan, iyagoo annagu xidhiidh la sameynay iyaguna ka cudur daarteen. Hase yeeshee, haddaan su-aashida ugu dambeyso siiyo Burhaan, dabcan muddo way kasoo dhamaatay dowladda hadda jirta ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sanadii xogaana uu dhiman yahay. Hase yeeshee, markaad iyaga weydiisid marka laga hadlayo dhinaca dhaqaalaha mabadeen cafinta, marka laga hadlayo horumarka ay ka sameeyeen arrintii ugu dambeysay, tusaale ahaan safaaradda Mareykanka halkana joogno, waxay ku doodeen in qodobo waaweyn ay sameeyeen dowladnimadiina ay horey u riixeen. Marka dooda Dr. Xasan oo kale miyay qabataa dowladda?
Anigu waxaan isla leeyahay markaan fiirino dowladdu marxaladda ay ku dhaqatay waxyaala badan oo xukumadda laga yaabo in dadku hadda ay ku eedeeyaan, waxaan isla leeyahay waxaan isleeyahay xaq ma laha mararka qaarkood. Waayo macnaha dowladdu in ay yacnaa af iyadoo xaaladda sida ay tahay dalkii ma garanaysaa, ii sheeg dabcan ciidamaha shisheeye ay ammaankii wax ka ilaalinayaan, gobollo badan gacantoodu uu ka maqan yahay, dhaqaalaha dowladda dhexe oo ma garanaysaa 300 milyan waa garanaysaa, waxaa laga yaabaa magaalada Mareykan ka mid ah Minnesota kale, golaha ama guddiga waxbarashada dablika ah ee dowladdu ay taageertay keliya bajetkeedu 300 milyan ka daban yahay, laakiin dowladda bajetkeedu 300 yahay oo kale, laga rabo inay doorasho qabato, dastuurkii dhamaystirto, ciidamadii dhisto, waxaasoo dhan ay samaysa waxaa mudaa inay tahay overage expectation waxa la yidhahda macnaha dalabaad yacni xadaaf inay tahay. Laakiin waxaa isleeyahay marxaladii dowladda ay ku dhalatay oo dalku kala qaybsanaa ee maamul goboleedyo ay jireen haddana aan waxba xukumin oon awood lahayn oon ciidan lahayn oon dilis lahayn in shaqaale ay maartay karabshiyaan aysan jirin dowladdii ay fiirisa. Markaad fiiriso nidaamka hanaanka maamulka dhaqaalaha, haddaad fiiriso macnaha qaabka ciidamada ay koreen ay habeeyeen, maanta la ogyahay inta haba yaraadeena jira ciidamo inay xukuumaddu leedahay. Markaad fiiriso dadaalka u gashay inay adduunyada ama maarta doonadasi ku qarciso in xagga dhaqaale ahaan la taageero kharashaadka lasoo marsiiyay qaarkood oo ayaga ay maamulaan, markaad fiirisa respect iyo maarta xushmadda sida la yidhahdo maartay bilateral negotiations oo ay gelayaan yani haybada Soomaali waxa isla yahay wax badan oo marka shacabka u dhex mara ama aan joogo Muqdisho ama Tiyaamada gelo oo aan joogano gobolada shalacsan xanta dowladda iyo macnaha Soomaalidu dadka shacabka ay ka qabaan dadka localka ay ka qabaan runtii aad buu u ballaanaya, aad buu uga duwayaa xukuumadii hore. Dadka marka waxa weyaan qofka siyaasiga ah hogaamiyaha waxba jiri karaa, laakiin waxaa la rabaa inuu go-aanku u noqdo ma waxaan gaaraa go-aan aniga dii wanaagsan, laakiin masiirka dambe ee udabkii ee jiilka Soomaalida u daran mase waxaan gaaraa go-aan aniga rashdibe iyosan danteeda gaari ku jira, laakiin dalka iyo masaalixda dambe u weyn. Marka taasi way tankan makarna arday dadka Soomaalida siyaasadu waa meelaha aan joogo kale ama gobolka aan joogo kale dadku raalli kama aha
si jiidka iyo maartay caqabadaha madaxda ee dadan gobolada ay maartay dhigay waa jirtaa dawladda ka hadlo yaa jirtaa laakiin waxa loo baahan yahay waxyaalaha qaar ka dib loo dhigo oo dib loo dib loo socdo
waxaan jeclahay dhamaantiin inaan idiin mahadceliyo
qadada sadbaadka ee degaysanayseen waxaan soo jeedinayay wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeere degaysiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka Muraa Islaamka Hussein Saxnuuni ayaa qaar ka soo diyaariyay
iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta idinkaga imaanaya magaalada qaahira ee dalka masar kaasoo aan ku eegayno xiisadaha u dhexeeya dalalka sacuudi arabiya iyo iran dowladaha sacuudi arabiya iyo iran oo bilihii la soo dhaafay isweydaarsanayay dagaal dhinaca hadalka ah ayaa mid waliba dhinaceeda ka muujisay in ay diyaar u tahay in xal siyaasadeed lagu dhameeyo loolanka u dhexeeya afayanka xukuumadda Iran Cali Rabiici ayaa warfigaanka u sheegay maalintii salaasada madaxweyne Xasan Ruuxaani in uu helay fariin ka timid boqortooyada Saudi Arabia taasoo ah codsi ku saabsan in wadahadal dhexmara labada dhinac afayanka dawladda Iran ayaa sheegay in fariintaasi loo soo marsiiyay masuul ka mid ah dawladaha dhexdhexaadinta balse Cali Rabiici oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Tehran ayaa farta ku fiiqay in dawladda Iran shuruud ay ku xireyso in ay wada hadal la gasho dawladda Saudi Arabia dhinaca kale dhexal sugaha dalka Saudi Arabia Maxamed bin Salman ayaa sheegay in ay diyaar u yihiin xal siyaasadeed in lagu dhameeyo murunka kala dhexeeyo dawladda Iran sababtoo ah buu yiri dagaal dhexmara dawladaha Iran iyo Saudi Arabia in uu sababayo burbur dhaqaale oo soo gaara caalamka oo idila Maxamed bin Salman waa dhexal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay toddobaadkan TV-ga CBS ee dalka Mareykanka waxa uuna hoos ka xariiqay weerarka lagu qaaday xarumaha shidaalka ee dalka Saudi Arabia inuu yahay daandaasi dagaal oo ka yimid dhinaca dalka Iran arrimahan ayaa imaanaya xili ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan uu horey u sheegay in Donald Trump waa madaxweynaha dalka Mareykanka iyo Maxamed bin Salman dhexal sugaha boqortooyada Saudi Arabia ay ka codsadeen inuu dhexdhexaadiyo dawladaha Iran iyo Saudi Arabia xilereyaasha bariga dhexe ee dhinaca siyaasadda ayaa su'aalo badan ka keenay sababta labada dhinac waa dawladaha Iran iyo Saudi Arabia ay u muujiyaan in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka dhex taagan hadaba Cabdalla Axmed Qaalib oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo bariga dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ku cadaadinaya labada dowladood in ay muujiyaan in wadahadal lagu dhameeyo khilaafkooda
aan xuseen oo aad baad u mahadsan tahay horta cidda risaalada kala gudbisay waxaa muuqatay in labada dalaysan si toos ah ay isula hadlin marka risaalada cidda u kala gudbisay labada dal ayaa waxaa la oran karaa waxa weeye ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Iraq ama waa ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan haddii aynu eegno isudhaaca intaas leeg in ay labada dal isu muujiyaan hadda gaar ahaan dalka Saudi waxaan oran karnaa waa dhowr sababood sababta koowaad waxa weeye Saudi oo iminka waxa ay ka gaareen yaqiin taam ah ama waxay si fiican u aamineen in dalka Mareykanku aan dagaal ku soo qaadi doonin dowladda Iran gaar ahaan xilligan uu joogay madaxweynihii ugu dhowaa ee Iran dagaal ku qaadi kari lahaa oo ahaa madaxweyne Donald Trump Donald Trump dhawaan waa kii sheegay in uu markastaba halkaas xafadda ah ama dagaalka ah uusan jeclayn marka taas Saudi way ku qanaceen qodobka labaad ee Saudi inuu soo dirco ku kaleysay waxa la oran karaa waa jabki kasoo gaaray Saudiga dalkaasi Yemen iyo dagaalka Xuuthiyiinta awoodda Xuuthiyiinta oo markasta sii xoogaysanaysa ayaa waxa ay sababtay in dagaalkii la iskala guuro gudaha dalka Yemen islamarkaasina la isla galo gudaha dalka Saudiga gaar ahaan Saudiga wuxuu khatarta ugu badan sii dareemay markii ay weerarada ku qaadeen kooxda Xuuthiyiinta haamaha shidaalka ee Aramco halkaasi oo ahayd halkii laga quudi jiray shacabka Saudiga lana oran karo waa digaagadii u dhali jirtay dadka reer Saudi ukunta dahabka ah taasi waxay sababtay markaa inuu Saudiga soo dabco isla markaasina luuqadii hore uu ku hadli jiray oo Maxamed bin Salman uu maalmihii ugu dambeeyay sheegayay in dagaalku uu goori doono Tahran iyo caasimadda dalkaasi Iran oo Saudiga la iskala tagi doono iminka wuxuu isu bedelay inuu yiraahdo Maxamed bin Salman Iran waxay iclaansay dagaal laakiin anagu waxa aanu kaga jawaabana wada hadal iyo nabad gelyo Xuseen oo jawaabta Iran bixisay ayay iyaduna u baahan istiftaag oo ahayd in Iran ku xidhay wada hadalka Saudiga ay la jiraso inuu Saudiga joojiyo dagaalka uu ka wado dalkaas Yemen waxa la soo tiin karaa hadaba Iran iyada awl ku dhaw ku baaqay jirtay in nabad laga dhaliyo gacanka isla markaana dawladaha gacanku ay iyagu heshiyaan imika Iran waxa ku kalifay inay adkayso ay jawaabtan u bixinaysaa dhowr qodob ayadana laga jawaab karaa ugu horeyn waxa la oran karaa dawladda Iran mar naba aamin kama aha in Saudiga iyo Mareykanka ay soo kala baxayaan ama ay kala hadlayaan Iran markasta waxay u aragtaa cidda wada hadalka la gelisay inay tahay dawladda Mareykanka oo shaarki Saudiga soo xadatay isla markaasina ay la hadli doonto Mareykan iyo Saudi isku laaban ama Mareykanka ay la hadli doonto taasina waxa weeye Iran marnaba aaminayso sidaas darteed Saudiga waxa ku adkaan doonta inay ka jawaabaan shardiga ah Iran ee ah inay dagaalka Yemen joojiso taasi oo Saudiga kaga dhigmi doonta inay xusiinta ictiraafaan isla markaasina ay ka dhigaan cidda la tiri doonta dadka reer Yemenid inay Saudigu ay ka dhigaan xusiinta Saudiguna way ka jawaabeen arrintaasi oo Caadir Jubeir oo ah wasiirka hore ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudiga isla markaasina hadda ah wasiirka dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Saudigu waxa uu sheegay in arrinta reer Yemenid aanay marnaba Iran kala hadlaynin ay kala hadli doonaan shacabka iyo dadka reer Yemenid ee madaxda reer Yemen
dowladaha Saudi Arabia iyo Mareykanka oo xulufa ah ayaa ku eedeeyay dowladda Iran inay mas'uul ka tahay weerarka loo geystay xarumaha shidaalka ee shirkadda Aramco ee dalka Saudi Arabia. Dalalka Iran iyo Saudi Arabia oo Shiico iyo Sunni ah ayaa isku haysta awooda iyo saameynta dalalka Carabta waxayna kala taageeraan kooxaha ku dagaalama dalalka Yemen iyo Suuriya iyo waliba dalal kale oo ku yaala Bariga Dhexe. Wahagaag intaasi ayaan ku soo afmeereynaa guud ahaan xubinta umuraha Islaamka oo aan maanta ku eegaynay xiisadda u dhaxaysa dalalka Saudi Arabia iyo Iran waa Xuseen Saxnuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Cismaan Saxnuuni oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka halka aad kala socoteen waa VOA markana aanu ku yara nasanno qadar heesa
maran mursal ciisa iyo kullu qeynisa gabagabadan ayay u ahayd idaacadeen dhig galabnimo oo idin la socodsiinayaan igoo Jamaal Axmed Ismaani iyo Jaafar Kukaadiga iskeltan ee todobaadkii dhammaanteen isku duuban waxaan sii tagaynaa nabadgelyo.